Lični penzioni fond u Australiji poznat kao superannuation ili samo super predstavlja novčana sredstva koja izdvajate u toku svog radnog veka. Ovaj sistem funkcioniše po sličnim principima kao penzioni fondovi u većini evropskih zemalja, ali se ipak i bitno razlikuje. Ponajviše različitosti je u tome što se novac ne uplaćuje u javnu kasu, već na lične račune u više od 200 privatnih fondova i osiguravajućih kuća. Mnogi novi migranti, među kojima je i Ali koji se doselio iz Nemačke, priznaju da su u početku bili u najmanju ruku zbunjeni kompleksnim australijskim sistemom penzionih fondova.
It was actually a surprise for me during my life in Germany.
Ali kaže da je super bio nešto sasvim novo za njega, pošto je tokom života u Nemačkoj i Egiptu navikao da penzioni fondovi funkcionišu po automatizmu i da su to službe kojima rukovode vladine institucije. Tamo nismo imali razloga da bilo šta biramo, niti da se preterano upoznajemo sa ovim servisom, podsjeća on. Jedan od mnogobrojnih penzionih fondova u Australiji je i NGS Super, fond specijalizovan pre svega za učitelje i zaposlene u društvenim delatnostima. Vršilac dužnosti direktora ovog fonda je Laura Wright, koja objašnjava da superannuation sistem u Australiji funkcioniše na taj način da ohrabruje zaposlene da ostavljaju što više novca na stranu. Ova vrsta štednje je drugačija od skromnih sredstava koja se odvajaju u budžet za starosnu penziju, koji služi kao servis za elementarnu finansijsku sigurnost svih Australijanaca, kaže ona.
When people retire, they will have money in a super.
Kada se ljudi u Australiji penzionišu, tada dobijaju pristup sredstvima iz super fonda i taj novac mogu podići u celosti ili u vidu nedeljnih i dvonedeljnih isplata, objašnjava Laura Wright. Ona dodaje da će u većini slučajeva pojedinac pored toga dobiti i određenu državnu penziju, ali se tu uglavnom ne radi o velikom ili punom iznosu. Iako postoje i drugi načini štednje za penzionerske dane, superannuation fondovi nude posebne benefite za građane. Laura Wright navodi da se sredstva za penziju mogu čuvati i preko štednih računa u bankama ili investiranjem u deonice ili nekretnine. Ali australijska vlada podstiče štednju kroz superannuation tako što omogućava poreske olakšice. Važan aspekt ovih fondova je taj da svaki poslodavac u obavezi da radniku uplaćuje sredstva u penzioni fond ukoliko zaposleni ostvaruje zaradu veću od $450 mesečno. Prema trenutnim propisima, poslodavac mora da uplati iznos od 9,5% plate na račun radnika u izabranom superfondu. Do 2021. se očekuje da će ovaj postotak narasti na 10, a do 2025. i na svih 12% od zarade. Ali poslodavci nisu jedini koji mogu da uplaćuju ova sredstva. Svaki zaposleni u Australiji ima mogućnost da doprinosi sopstvenom penzionom fondu. Laura Wright iz NGS Supera podsjeća da čak i mala izdvajanja u ranijim fazama života mogu biti od velikog značaja kada dođe vreme za penzionisanje.
Each week you said I'll have one less cup of coffee and I'll put $3.
Ona navodi primjer da ako svake nedjelje umjesto jedne šoljice kafe izdvojite dodatnih $3.5 na svoj super račun i radite to od svoje 20. do 60. godine, imat ćete dodatnih $25,000 ušteđevine za penzionerske dane. Sve pojedinačne uplate u superfondove se zajedno sa sredstvima uloženim od strane ostalih građana investiraju na razne načine od strane stručnih lica. Ukupan profit od tih ulaganja se zatim raspoređuje na lične račune svih korisnika superannuation fondova. A kada dođe vreme za penziju, ušteđeni novac se može podići paušalno, zatim u vidu redovnog priliva prihoda ili kao kombinacija ova dva načina. Laura Wright napominje da država jasno propisuje starosnu granicu kada se može pristupiti sredstvima iz superfondova. Ukoliko ste rođeni posle 1. jula 1964. nećete moći da koristite novac sa penzionog računa pre navršenih 60 godina starosti. Ovakva uredba jasno pokazuje da se radi o dugoročnoj štednji, a ako želite da ostavite na stranu novac koji ćete potrošiti ranije, onda to treba da radite izvan penzionih fondova, objašnjava vršilac dužnosti direktora NGS Supera. Većina radnika u Australiji mogu da izaberu fond u koji žele da se uplaćuju njihova sredstva. Međutim, u okviru pojedinih grana industrije postoje specifično određeni fondovi za penziju. U tom slučaju mogućnost izbora od strane zaposlenog je ili sužena ili uopšte nije moguća. Samim tim, promjena radnog mesta ili delatnosti može dovesti do toga da građani imaju sredstva u nekoliko različitih fondova. Takav način štednje može dovesti do dodatnih troškova, pošto svaki fond uzima naknadu za održavanje pojedinačnih računa. Stoga je mudar potez spojiti svu ušteđevinu na jedan super račun i izbeći plaćanje višestrukih dažbina. Laura Wright napominje da se na taj način lakše mogu i kontrolisati sredstva koja se čuvaju za penzionerske dane.
If you already have three or four funds, it's so much easier now.
Ona naglašava da ako već imate novca na tri ili četiri super računa, mnogo će lakše i bolje biti da sve objedinite na jedan koji sami izaberete. Svaki super fond na jednostavan način može da vam pomogne u tome ili za objedinjavanje ušteđevine možete koristiti usluge Australijske poreske službe koja ima precizan uvid u sva penziona sredstva koja posjedujete. A ukoliko ste zainteresovani da proverite stanje na vašem super fondu, to možete i učiniti veoma jednostavno.
You can log into your member only area at any time.
Samo se ulogujte u odjeljak za članove na sajtu vašeg fonda i imat ćete uvid u iznos koji ste uštedeli. Također možete vidjeti i gdje je vaš novac uložen, kao i kolika je vaša premija osiguranja ukoliko je imate, kaže Laura Wright. Ona napominje i da vam za korištenje usluga superfondova nije potrebno da imate australijsko državljanstvo. Za to je neophodno samo da ste zaposleni i da zarađujete više od $450 mjesečno. Također, mnoge institucije migrantima nude pomoć na različitim jezicima, kaže direktorka NGS Supera.
The Australian Tax Office provides basic information that's both written.
Australijska poreska služba omogućava osnovne informacije u pisanoj i u formi videozapisa na mnogim jezicima. Također Komisija za osiguranje i investicije, kao i pojedini fondovi sa većim brojem korisnika migrantskog porekla, nude savete na različitim jezicima. Međutim, mnogi doseljenici smatraju da izbor odgovarajućeg penzionog fonda nije tako jednostavan. Ali migrant iz Njemačke kaže da je uradio online istraživanje pre nego što je doneo odluku i smatra da je ipak potrebna veća transparentnost u tom procesu.
It will be even better if an independent committee.
On predlaže uvođenje nezavisnog komiteta koji bi imao uvid u poslovanje svih fondova tokom 5, 10 ili više godina, te da bi superfondovi trebalo da budu rangirani na osnovu toga. Pored toga, Ali navodi da će čim bude bio u mogućnosti početi da odvaja i dodatna sredstva na svoj superannuation račun. Uzimajući u obzir da u proseku očekivani penzionerski život u Australiji traje oko 20 godina, on želi da tokom radnog veka uštedi što više novca, kako bi sebi omogućio ugodniji život u starijem dobu.